зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Качевска Спасовска. Почитувани, ја следите емисијата на радио Слободна Европа. Во неа објавуваме: пари или политика, што му пресуди на фудбалскиот клуб Вардар, истражување на радио Слободна Европа. Заев во Брисел со порака до европските челници, за идентитетот нема да преговараме. Диалог со сегашноста е суштината на новата стихозбирка на Марина Шокева Икономова. Слушајте на.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Македонскиот фудбалски клуб Вардар испадна од првата македонска фудбалска лига, а иднината на националната гордост сега е прашање за милион долари. Клубот е во долгови, а собственикот Сергеј Самсоненко повеќе не го финансира. Град Скопје не сака да го земе назад. Неизвестно е дали следната сезона воопшто ќе се надпреварува. Истражување на Владимир Калински.
Со бројни квалитетни играчи и спортски работници, фудбалскиот клуб Вардар пред само 4 години го направи најголемиот успех во клубскиот фудбал од самостојувањето на државата, пласман во групната фаза на УЕФА Европа Лигата. Но оваа година ФК Вардар испадна од првата македонска лига, а до почнувањето на следната сезона неизвестно е каква ќе биде неговата судбина. Вардар во моментов игра со кадети и младинци на кои им е забрането да ги користат клубските простории поради што надпреварите ги играат на терени обезбедени од Фудбалската федерација на Македонија. Клубот нема раководство, има долгови од 3,5 милиони евра, блокирани сметки и финансиска помош што ја добива од неговите навивачи комити. Актуелниот собственик на клубот, рускиот бизнисмен Сергеј Самсоненко, веќе не го финансира клубот и го нуди да го врати назад на град Скопје, како што потврдуваат градските власти, но тие, како што велат, не се согласуваат да преземат приватна фирма со долгови. Никола Илиевски Джиджи пред 3 месеци стана актуелен тренер на Вардар. Тој вели дека дошол да помогне, но дека не знаел во каква состојба се наоѓа клубот. Илиевски потврдува дека Вардар сега нема ниту управа, а дека единствена помош добива од неговите навивачи комитите. Милорад Миленковски е представник на навивачката група Комити, кој вели дека во изминативе 3 месеци навивачите целосно финансиски го покриваат клубот. Причините поради кои ФК Вардар се наоѓа во актуелната состојба, Миленковски меѓу другото ги гледа во договорот за купопродажба потпишан меѓу град Скопје и Самсоненко, што според него е штетен и непрецизен.
Ја мислам дека тука е направена голема грешка во присуствувањето на тој договор. И ја не верувам дека е ненамерна таа грешка.
Според Миленковски, зад нерешавањето на проблемите во клубот стои и политиката. Самсоненко го презема ФК Вардар во јануари 2014 година како собственик на ракометниот клуб Вардар преку договор склучен меѓу ракометниот клуб и тогашните собственици на фудбалскиот клуб град Скопје и акционерското друштво за стопанисување со станбен и деловен простор од значење за републиката. Градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов вели дека Вардар е приватен клуб и дека не е негова работа како раководството стигнало до милионските долгови. На прашањето на Радио Слободна Европа дали град Скопје ќе го земе клубот без долгови, тој одговара дека тоа е многу спорно бидејќи станува збор за приватна фирма. Од друга страна, Сергеј Самсоненко пак неодамна го известил градот дека ќе ги подмири долговите на клубот и дека според договорот исполнети се условите градот да го преземе Вардар. Радио Слободна Европа водеше разговори и со луѓе кои биле или се уште се дел од ФК Вардар. Според разговорите може да се заклучи дека никој не може да каже каква ќе биде судбината на клубот по почетокот на следната надпреварувачка сезона, која што ФК Вардар треба да ја почне во втората лига.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Премиерот Зоран Заев на средбата со европските челници во Брисел побара по активно вклучување на Европската комисија во изнаоѓање решение околу блокираниот процес за пристапните преговори. Тој од Брисел порача дека за идентитетот нема да се преговара. Деталите од Марија Митовска.
Европската комисија поактивно ќе се вклучи во барањето на решение за старт на преговорите на Северна Македонија, најави владата, откако премиерот Зоран Заев придружуван од вице-премиерот за европски прашања Никола Димитров и министерот за надворешни работи Бујар Османи беше на средби со првите луѓе на Европската унија. До посетата на Брисел доаѓа по неколку дена откако еврокомесарот за проширување Оливер Вархеј изјави дека е можно раздвојување на Северна Македонија и Албанија во евроинтегративниот процес. Посетата беше со цел да им се предочи уште еднаш на лидерите на европските институции за неодржливата ситуација во која се наоѓа Северна Македонија поради бугарското вето. Вели директорката на Институтот за европска политика Симонита Кацарска. Ка смета дека е малку веројатно проблемот со Бугарија да се реши набрзо, за меѓувладината конференција со Унијата да се случи за време на португалското председателство, односно до крајот на јуни.
Тета, овој протест е долгорочен. Ако прашуваме за до јуни, како што беше најавено од комисијата, мислам дека е малку веројатно дека техничката влада во Бугарија ќе направи таков чекор. Односно дека ќе се согласи со преговарачка рамка која што би била прифатлива и за нас. Друга страна, мислам дека сепак политиката е уметност на возможното, не можеме да исклучиме дека тоа би било случај, меѓутоа мислам дека сепак владата во Софија е во одредена мера лимитирана на тоа докаде може да действува. И имајќи ги предвид предходните декларации на собранието, така да мислам дека е многу кус срокот, но никогаш не може да исклучиме напредок.
Иако процесите за членството на Северна Македонија и Албанија во Унијата до сега течеа заедно, според најавите на Вархеј, Брисел би можел да ги раздвои и да ги почне пристапните преговори со Тирана, доколку продолжи бугарската блокада на Скопје и не се најде заеднички прифатливо решение со Софија. Заев на средбата со председателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, како што соопшти владината преслужба, порачал дека македонскиот јазик и идентитет наметнати како прашање од Бугарија воопшто не смеа да бидат тема на разговорите и ангажманот на Брисел и дека Северна Македонија единствено така ќе продолжи да разговара за нејзината европска иднина. Македонскиот идентитет, освен што е прашање на гордост, е прашање на факти, наука, традиција и национално обележје на нашиот народ. Тој не е и нема да биде предмет на преговори. Европските вредности се воделка за нас, но заштита на идентитетот исто така е европска вредност, порачал Заев. Според него земјата ги спровела сите реформи и исполнети се сите критериуми на Европската Унија за отворање на процесот за членство. Фон дер Лајен според сообщението потврдила дека Европската комисија ќе се вклучи уште повеќе со суштински и посветен ангажман, бидејќи, како што посочила, ова е многу важен процес кој не смее да го одложи стартот на преговорите со Северна Македонија за членство во Унијата и дека таа се залага за двете земји, Северна Македонија и Албанија, заедно да ги продолжат преговорите без натамошно одлагање.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Вакцинацијата против COVID-19 беше главната тема на интервјуто со министерот за здравство Венко Филипче, кој го привлече вниманието на читателите на социјалните мрежи. Вниманието им го привлече и средбата на председателот Стево Пендаровски со опозицијскиот лидер Христијан Мицкоски. Прегледот го подготви Горица Попова.
Најновото неделно интервју на Радио Слободна Европа е со министерот за здравство Венко Филипче, кој покри другото ги охрабрува граѓаните дека сите вакцини се безбедни и нема потреба да преферираат една наспроти друга. Министерот исто така вели дека до крајот на летото очекува да се создаде колективен имунитет. Има само еден коментар на подпишан со Джим Глик. Господ е на наша страна, од политичариве нема аир. Средбата на председателот на државата Стево Пендаровски и првиот човек на опозицијската ВМРО-ДПМН е Христијан Мицкоски, што медиумите ја нарекоа одмрзнување на односите, но по која Мицкоски го нарече председателот лажго, затоа што, како што изјави, едно зборувал на средбата, друго изјавил по неа, во постовите на нашата Facebook страница повторно ги покажува разликите и поделеността на граѓаните. Писменото соопштение од кабинетот на Пендаровски дека ставовите на председателот за 27 април не зависат од Мицкоски генерирало повеќе коментари со прилично негативно расположение и спрема председателот и спрема првиот човек на опозицијата. Игор Вики Магеровски постирал, ами ако не е до вас, шо ви беше средбата, шо не си се викнавте на кафе во центар? Сонја Илиевска смета дека Пендаровски уште еднаш покажа дека не е никаков фактор во државата. Слика има, ама е безгласен или зборот не му вреди пет пари. Но Света Ставреска ја прашува, а што за тебе значи фактор? Да оди и насила да ги извади тие од затвор што ќе му ги посочи Мицкоски? Фани Мустапич ја подсетува Сонја Илиевска, председателот на државата не е институција на судство. Има судови што се надлежни за овој случај. На крива адреса се обратил Мицкоски. По ова се развива дебата меѓу Илиевска и Мустапич, па Сонја Илиевска одговара. И премиер не е судска институција, ама сите знаеме дека има влијание во судството. И така натаму, и така натаму. По нашата информација за протестот на полицискиот синдикат под паролата за ред, правда, за дисциплина, со наведувања дека врз полицијата има притисок, незаконски распределувања, недоволен број униформи, Јанко Трајков повторно со свој коментар. Аман белуѓе, кај ни е единството? Кој е сега овој синдикат? Ваков синдикат, онаков синдикат. Еден со власта, еден со опозицијата, трет глуми независен, а шлурува. Е, затоа нема да не биде, отиеднаш не застанавме за да бараме нешто заедно. Во се имаме политика. Македонски синдром, Војвода, Комита и Кодош.
Култура и уметност.
На Радио Слободна Европа.
Светот и јас е насловена третата стихозбирка од охридската поетеса Марина Економова Шокева, што како издание на ПНВ публикација од Скопје се појави деновиве. Станува збор за книга во која авторката води своевиден диалог со сегашноста. Прилог на Љупчо Јоловски.
По дебитанската слики од Мунарот од 2017, објавена за книгоиздателството Ѓурѓа и директни обраќања од 2019, охридската поетеса Марина Економова Шокева евеа со третата стихозбирка и втора за ПНВ публикации, насловена како Светот и јас. За неа Мерсиха Исмајловска во рецензијата за книгата ке напише дека слично на Бодлер и Шокева се игра со сензибилитетот на градот, кој во нејзиниот случај е Охрид, а таа го открива на неколку начини, во неколку нијанси, прикажувајќи едно негово помалку познато лице, што само најхрабрите можат да го сакаат. Како против тежа на градот е жената, она од нашата улица, она смелата. Таа и со појаснување дека Шокева не се расфрла со феминистички концепти, туку напротив, таа покажува силата на секоја жена. Дека често таа сила е суптилна и нежна, но во исто време зрачи со некоја волчја одлучност и сигурност. Вели дека таков е всушност и односот на лирски од субјект и светот. Светот и јас не е нешто неодредено, тоа се дефинира преку стиховите во кои интимниот свет води диалог со оној другиот. Така лирското јас вели дека промените го вознемируваат, оттаму и таа носталгија за нештата што се промениле, а нештата секогаш се менуваат. А како и во случајот, носталгијата е една од најголемите поетски инспирации, таа се опева за да потсети дека лириката токму преку носталгијата станува певлива, запаметлива. Таа така и се менува, сместена меѓу стиховите, како да ја губи својата моќ да натажува, таа добива моќ да вдахнува. Токму поради специфичниот однос кон носталгијата и ракописот на Марина Економова Шокева е посебен, пишува Исмајловска. А поетесата за диалогот во стихозбирката Светот и јас во време во денешно знае да каже дека е исклучително личен.
Мојот диалог со светот е исклучително личен, мој, и се менува во согласност со моето расположение во моментот кога го водам. Дали е спокоен и помирлив, дали е пон со незадоволство и револт, дали има бунт, тоа е сепак и двонасочен разговор, бидејќи и светот од друга страна влијае врз моето расположение во моментот кога водам диалог со него, а диалог водам постојано, и кога сум, и кога не сум свесна за тоа. Колку е секојдневието инспиративно, јас тоа го гледам и го доживувам малку контрадикторно, велам дека е инспиративно, бидејќи токму таа баналност и сивило и неинспиративност на секојдневието се голем предизвик тоа да се обликува, да се преточува и да се следи рефлексијата во нас, а потоа истата рефлексија да се изрази во физичкиот свет.
Вели Шокева Економова. Таа истакнува дека не разумствувала за тоа колку е доследна во следењето на собственото поетско писмо, затоа што и не е сигурна дали поинаку може. Сепак, како што појаснува, стремам кон тоа таа доследност да не останува во истите рамки и граници, туку да еволуира, напредува и да се менува во склад со себе си.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.